Olen kutsumukseltani Jumalan sanan saarnaaja ja opettaja, mutta tällä hetkellä mä toimin opettajana, uskonnon opettajana. Ja siinä roolissa mä ymmärrän Tuukkaa erittäin hyvin. Vaikka haluaa julistaa, niin ei voi siinä roolissa sitä tehdä, että pitää olla erittäin neutraali. Ei voi julistaa sitä, mitä itse uskoo, vaan pitää olla neutraalisti lähestyä. Mutta opettajanakin mä koen ja kiitän Jumalaa siitä, että mä pystyn olla uskovaisena siellä. Ja oppilaat voi esittää mulle omia epäilyksiään ja mielipiteitään. Ja mä voin tunnustaa joskus, että hei, tää on hyvä kysymys, eikä siihen ole vastausta, mutta mä uskon silti. Oppilaat kyllä kysyy, että uskonko mä Jumalaa, ja silloin on todistuksen paikka aina. Kyllä uskon. Miksi uskot? Sitten voi kertoa, minkä takia uskoo. Eli opettajakin voi siinä opetuksen lomassa kivasti tuoda oma usko esiin, vaikka se ei ole niin kuin opetuksen pääasia. Mä tänään en kerro teille mitään uutta, mitä ette olisi kuullut ennen tai mitä kukaan ei olisi koskaan ennen sanonut. Enkä itse asiassa tule sanomaan mitään semmoistakaan, mitä joku ei olisi joskus sanonut paremmin. Vanhoja asioita tässä käydään läpi. Vanhoja asioita, joita tuhannet ja miljoonat ihmiset on lukenut Jumalan sanasta aikaisemminkin. Mutta kertaus on opintojen äiti. Opintojen isähän on taas sitten loppukoe, joka on se todellinen motivaattori. Eli sen takia tässä ennen kuin pääsitte tästä ulos, niin mä järjestän tuolle pienen kuulustelun ovella, että onko mennyt oppi perille. Ei toki. Täällä me ollaan kuultu tänään jo erittäin paljon hyviä opetuksia ja viisauksia. Esimerkiksi semmoinen asia, minkä Tuukka sanoi tuossa, että se Radio Dayn ohjelma tai yleensäkään Jumalan palveluksia, joita tulee TV:stä ja muista medioista, niin ne ei korvaa ikinä tätä meidän seurakuntayhteyttä. Ja se on erittäin totta. Oli semmoinen esimerkiksi kaveri kuin Pyhä Antonius, joskus vuoden 300 paikkeilla. Hän luki Raamattua ja Jeesuksen sanaa siellä. Jeesus sanoi, myy kaikki, mitä sinulla on, ja anna köyhille ja seuraa minua. Pyhä Antonius ei ollut vielä pyhä silloin. Hän oli pelkkä Antonius. Hän sitten oli pyhä vasta myöhemmin. Hän otti sen sana itsellä. Hän oli rikas, perinnyt isänsä omaisuutta, ja hän ajatteli, että myynpä kaikki aina köyhille. Hän lähti erämaahan, erakoksi ryhtyi. Ja siellä hän oli vuosia, eli luolissa, raunioissa, ja yksistään siellä etsi Jumalaa. Ja hetken päästä ihmiset huomasivat, että hei, tuolla on tämmöinen kaveri tuolla raunioissa elelee, pyhä mies kuulemma. Mennäänpäs kuuntelemaan, mitä hänellä on sanottavaa. Ja sieltä sitten Antonius muurien sisältä huuteli vastauksia ihmisten kysymyksiin. Ja kohta kävi niin, että muutkin rupesivat ajattelemaan, että hei, mäkin menen yksinäisyyteen yksin etsimään Herraa. Ja ne meni Antoniuksen luokse. Ja he sitten nämä ihmiset pystyivät yhdessä yksin etsimään Herraa siellä. Eli kävi niin, että Antonius tuli perustaneeksi luostarilaitoksen siinä. Mutta silloinkin yhteisö tuli tärkeäksi. Ei riittänyt, että yksin etsitään Herraa, vaan yhteisö oli jotenkin tärkeä. Avataanpas Raamatusta ensimmäinen Johanneksen kirje, toinen luku ja 7. jae. Eli ensimmäinen Johanneksen kirje, toinen luku ja 7. jae. Me ollaan kuultu tänään, että Herra on meidän keskellä, kun me yhdessä tullaan hänen nimessään kokoonnutaan. Ja se on totta. Joskus kuitenkin tulee ajatelleeksi niin, että mitä jos ylösnoussut Kristus tulisi mun viereen tähän, mitä hän sanoisi mulle tässä mun tilanteessa, jossa minä olen. Itse asiassa mä oon nähnyt joskus sellaisia uniakin, että ylösnoussut on kävellyt mun luokse, ja kyllä siinä kun heräsi siitä unesta, se oli niin todellinen se uni, että kyllä niin kuin siinä ylisteli Herraa, se oli niin voimakas kokemus. Ja sitä on sitten miettinyt, että mitä jos Herra tulisi tähän mun tilanteeseen, tähän viereen istumaan konkreettisesti, mitä hän sanoisi? Itse asiassa Englannissa oli semmoinen mainoskampanja, myydään kännykkäliittymiä ja kilpailu on kovaa, niin kuin meilläkin täällä Suomessa. Siinä oli semmoinen kampanja, jonka ideana oli, että jos saisit valita jonkun ihmisen, jonka kanssa sinulla olisi kasvatusten keskustelu tai yksi yhteen keskustelu, one to one oli sen liittymän nimi, ja se oli se kantava idea. Kenen kanssa sinä ottaisit tämmöisen kasvatusten keskustelun ja mitä sanoisit hänelle? Ja siinä sitten eri ihmiset sanoivat erilaisia henkilöitä. Jotkut halusivat Tony Blairin kanssa jutella, toiset taas halusivat jonkun John Lennonin kanssa tai Jim Morrisin kanssa. Minähän tietenkin hengellisenä ja uskovaisena ihmisenä ajattelin heti, että Kristus. Kasvatusten Kristuksen kanssa jutella ja kysellä ja saisi suoraan vastauksen. Mitä minä kysyisin, mitä Herra sanoisi? No, meillä on käsissämme Kristuksen puhetta sinulle tänään, tässä hetkessä. Nämä on ylösnouseen Kristuksen sanoja sinulle tänään, tässä hetkessä. Rakkaani, en kirjoita teille uutta käskyä, vaan vanhan käskyn, joka teillä on ollut alusta asti. Tämä vanha käsky on se sama, jonka te olette kuulleet. Kuitenkin kirjoitan teille uuden käskyn, joka on totta hänessä ja teissä, sillä pimeys väistyy ja todellinen valo jo loistaa. Joka sanoo olevansa valossa, mutta vihaa veljään, on yhä pimeydessä. Joka rakastaa veljään, pysyy valossa, eikä hän ole lankeemukseksi. Mutta joka vihaa veljään, on pimeydessä, hän valtaa pimeydessä, eikä tiedä minne menee, sillä pimeys on sokaisut hänen silmänsä. Mä luen vielä toisen raamatun paikan samasta kirjeestä, jakeesta 3.18 eteenpäin. Lapset, älkäämme osoittako rakkautta sanoin ja kielellä, vaan teon ja totuudessa. Tästä me tiedämme, että olemme totuudessa ja voimme hänen edessään rauhoittaa sydämemme. Jos se syyttää meitä, koska Jumala on suurempi kuin meidän sydämemme ja tietää kaiken. Rakkaat, jos sydämemme ei syytä meitä, meillä on rohkea luottamus Jumalaan. Ja mitä tahansa anomme, sen me häneltä saamme, koska pidämme hänen käskynsä ja teemme sitä, mikä on hänen mielensä mukaista. Tämä on hänen käskynsä. Meidän tulee uskoa hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen nimeen ja rakastaa toisiamme, niin kuin hän on meille käskyn antanut. Joka pitää hänen käskynsä, pysyy Jumalassa ja Jumala hänessä. Siitä me tiedämme hänen pysyvämme meissä, siitä hengestä, jonka hän on meille antanut. Amen. Näissä Raamatun paikassa upealla tavalla, jotenkin joskus lukee Raamattua, niin joskus se on sellainen mahtava rohkaisu itselle. Joskus se on taas sellainen herätyskello. Mä oon sellainen ihminen, joka en herää luonnostani aamulla, tai kyllä herään loppujen lopuksi, mutta se on ehkä liian myöhään. Rehtori on soittanut sieltä jo. Käytän tietenkin herätyskelloa herättämään itseäni. Se on loistava homma, että meidän Herra on laittanut Raamattuunkin herätyskelloja, jotka aina kilistelee meille välillä. Tämä Raamatun paikka, joka ensin luin, jotenkin semmoinen kuulee kellojen kilisevän, jotenkin pysäyttävä ja loistava, joka vihaa veljään on pimeydessä. Eli tässä ylösnoussut Kristus kertoo meille, että jos meillä ei ole rakkautta toisiamme kohtaan, niin me ei nähdä mitään, me ollaan sokeita. Me ei ymmärretä, että mitä on uskovaisena eläminen. Se on aika järisyttävä ajatus. Yleensähän, varsinkin Johanneksen kirjoituksissa, niin tämmöinen pimeys, sokeus on myös pimeyttä, ei näe mihinkä mennä. Se liittyy aika usein epäuskoon. Me emme usko, me ei nähdä. Olemme sokeita näkemään totuuden. Tässä toisen rakastaminen on meidän veljien rakastaminen. Eli se, että me rakastetaan toinen toisiamme. Nyt edes on kyse siitä, että rakastamme lähimmäisiämme, niin kuin jokaista ihmistä, niin kuin Jeesus sanoo toisessa kohdissa. Nyt tässä kirjoituksessa keskitytään vain veljiin, veljesrakkauteen. Minkä takia Kristus puhuu meille ja puhui Johanneksen näille seurakunnalle tällaisia sanoja? Katsotaan sitä vähän tänään. Tässä toisessa paikassa, jonka mä luin, niin siinä Jeesus antoi kaksi käskyä. Eli nämä on käskyjä, jotka meillä on ollut, ja niissä käskyissä, kun me pysytään, niin me pysytään Kristuksessa. Ja onneksi niitä oli vain kaksi. Ei ollut 688 vai montako siellä vanhassa testamentissa niitä käskyjä olikaan, joita pitää kaikkea muistella. Aika paljon muistamista, ainakin tämmöiselle, jolla kaksi on joskus liian monta. Kaksi kaiken kattavaa käskyä, uskoa Jeesuksen Kristukseen ja rakastaa veljiä. Nyt kun me tänään lähdetään tuosta ovesta ulos, niin kuvitellaan se pistokoi siellä ovella, kysyy, mitkä kaksi käskyä, jotka meidän pitää noudattaa. Uskoa Jeesukseen, senhän me teemme jo, siksi me ollaan täällä. Ja toinen, rakastaa veljämme. Oh, siinä se haaste tuli. Vaikka en sano, etteikö veljet olisi erittäin rakastettavia, tokihan me ollaan rakastettavia, jos oikein katsoo sen. Joskus meillä on eri mielisyyksiä, josta kirkkohistoria on aivan loistava esimerkki. Kaikenlaisia riitoja, mitä siellä on ollut. Johannes, kun hän kirjoitti tämän kirjeen, niin se seurakunta, jolle hän kirjoitti, oli tosi tukalassa tilanteessa. Kristinuskohan alkoi juutalaisena tämmöisenä lahkona oikeastaan, jos voi kutsua. Juutalaiset odotti Messiasta tulevaksi, ja siinä heillä oli Messias, Jeesus Kristus, joka omalla työllä ja omalla elämällä osoitti, että Jumalan valtakunta on nyt tullut teidän keskelle. Ottakaa vastaan Jumalan valtakunta. Juutalaiset ei uskonut, no tietenkin jotkut uskoivat, monet uskoivat, mutta kaikki eivät uskoneet, ja niinpä Jeesus sitten ristiinnaulittiin. Sekin oli Jumalan suunnitelma, että meidän synnit, me saamme anteeksi, koska synnitön kuolee meidän syntisten edestä, kantaa sen rangaistuksen, joka meille olisi kuulunut. Siitä asti jotkut tietenkin juutalaiset uskoi, mutta suurin osa juutalaiset ei uskonut, ja myöhemmin tapahtui niin, että nyt nämä kristityt, joita ruvettiin kutsumaan kristityiksi, jotka uskoo siis Messiaaseen, messiaaniset juutalaiset, voisi ehkä sanoa toinen sana, heidät erotettiin synagogasta. Te olette harhaoppisia, painukaa täältä pois. Ja nyt tämä pieni joukko on yhtäkkiä löytää itsensä sen oman uskonnollisen tradition ulkopuolelta. Ja se on tietenkin kauhean järisyttävä kokemus. Me ollaan oikeassa. Meillä on totuus. Vai onko meillä totuus? Meidät heitettiin ulos. Meidän uskonnolliset pomot sanoivat, että te olette harhaoppisia. Ja tässä tilanteessa ei tarvitse tietenkin rohkaisua. Ja ylösnoussu Kristus heitä rohkaisee Johanneksen suun kautta. Johannes vahvistaa, te olette oikeassa, teillä on totuus. Itse asiassa Johanneksen evankeliumissakin totuussana siellä on erittäin merkityksellinen. Kristuksen kautta tuli armo ja totuus. Te ette ole harhaoppisia, teillä on totuus. Se, että maailma teitä vihaa. Johanneksen kirjassakin sanotaan, älkää ihmetelkö vielä, että jos maailma teitä vihaa. He on niin kuin ulkopuolella siitä juutalaisten yhteisöstä. Ja ne juutalaiset vihaa heitä. Eikä juutalaiset tullut ainoa, joka kristittyjä vihasi. Rooman valtakuntakin rupesi vihaamaan jostain syystä näitä harhaoppisia ateisteja, jotka ei usko Rooman jumaliin eikä uhraile heille. Merkillistä porukkaa, jotka on varmasti jotain kannibaaleja. Tämä on Kristuksen ruumis ja tämä on Kristuksen veri. Siellä ne syö veljänsä toisiansa hirveitä. Syötetään leijonille. Ja niinhän siinä kävi sitten. Leijonat sai mahansa täyteen. Kristitulle todella tukalat oltavat. Mutta sitten kun on tukalat oltavat, niin usein se yhteisö niin kuin hitsautuu kiinni paljon paremmin. Ja siihen aikaan se oli se seurakunnan vahvuus. Sanotaan, että marttyyrien veri on seurakunnan siemen. Ne oli niin kiinteästi yhdessä kaikkien noiden vaikeuksien kautta. Meillä ei ole onneksi tällaisia vaikeuksia tänään. Mutta koetaankohan me edelleen tänä päivänä, että maailma meitä vihaa? Me ollaan ehkä piikki tämän maailman lihassa. Toivottavasti olemme. Joskus me koetaan, että maailma vihaa. Toisaalta nykyään maailmassa julistetaan paljon tämmöistä ymmärtämistä ja sitä, että mikä se olisi se sana, oikea sana, nyt mulla katosi se sana. Tällaista suvaitsevaisuutta nimenomaan. Eli pitää kaikkia suvaita, mutta sitten tietenkään ei suvaita semmoisia, jotka ei suvaitse toisia, jotka sanoo, että on synti. Oi, me ei suvaita tällaista puhetta. Kaikki on hyvä antaa, kaikkien kukkien kukkia. Eli tässä on tämä meidän vaikea tilanne, että me ollaan toisaalta, meitä pitää suvaita maailmankin julistuksen mukaan, mutta toisaalta sitten meitä ei missään nimessä voida suvaita, kun me sanotaan, että Jeesus Kristus on tie, totuus ja elämä. Eihän semmoista voi suvaita, joka sanoo, että ei ne hindut taivaaseen pääse. Ups, nyt tuli. En julista hindulaisuutta vastaan. Eli tämmöisessä tilanteessa kuitenkin Johannes joutuu myös toisen käskyn tuomaan esiin. Rakastakaa veljänne. Ei kaikki ollutkaan ihan niin hyvin kuin ajatellaan. En ollutkaan ihan niin tiiviisti keskellä, vaan nyt kun sanotaan, että olette harhaoppisia, ne rupeaa ehkä riitelemään opista. Erittäin kauheita ja katkeria riitoja kirkkohistoriakin on opin suhteen.
todistanut. Esimerkiksi tällainen asia, että suuri oppiriita. Syödäänkö me ehtoollisella hapanta leipää vai happamatonta leipää? Toiset sanoivat hapanta, happamatonta, toiset. Sitten tehtiin tällainen Nikean uskontunnustus ja ortodoksit ja katoliset sopivat siitä. Oli vain yksi seurakunta silloin. Ja sitten läntiset kristityt meni lisäämään siihen, että pyhä henki tulee isästä, näin oli sovittu. He liittivät sinne, ja pojasta. Ja ortodoksit siellä repi hiuksia, ei mitä te lisäätte tällaista hirveätä harhaoppia. Ja tänäkin päivänä kävihän niin sitten, että luonnollisesti ne julisti toiset kirkon kiroukseen vuonna 1054. Ja aika pitkään se kirkoskirous piti, koska 1965 ne kumosi sen kirkon kiroukseen. Että kova riita tuli siitä, että mitä leipää täällä syödään. Ajattelussa olisi vielä juustoa vai kinkkua sen päällä. Kiitos Herralle, että sitä ei tapahtunut. Olisi tappanut toisensa siitä vielä, jos olisi sellainen ongelma ollut. Kaksi vanhaa käskyä, jotka Johannes tässä antaa. Usko Jeesukseen, rakasta veljesi. Täällä tulee hyvin mieleen se, mitä Jeesus sanoi tämmöiselle juutalaiselle miehelle, joka kysyi Jeesukselta, että mitä mun pitää tekemään, että mä pelastuisin. Matteus 22 ja 36. Opettaja, mikä on lain suurin käsky? Jeesus vastasi hänelle, rakasta Herraa sinun Jumalasi koko sydämelläsi, koko sielullasi ja koko ymmärrykselläsi. Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Toinen tämän vertainen on rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi. Näihin kahteen käskyyn sisältyy koko laki ja profeetat. Rakasta Herraa sinun Jumalasi ja rakasta lähimmäistäsi. Juuri tämä usko ja rakkaus, mistä me puhutaan täällä Johanneksen kirjassa, niin nämähän on just sama asia. Se, että me uskotaan Jeesukseen, Kristukseen, niin tarkoittaa, että me rakastetaan Jumalaa. Eikö totta? Jumalan tahto on, että me uskotaan hänen poikansa, joka meille tuo pelastuksen armon ja syntiä anteeksi antamisen. Ja rakasta lähimmäistä, totta kai sen pitää alkaa tästä meistä lähimmistä, omasta perheestä, omista veljistä seurakunnassa. Vaikea se olisi rakastaa kaikkia ihmisiä, jos ei rakasta edes omaa perhettänsä, jos ajattelee, että niin lähtee siitä ihan lähipiiristä. Rakasta veljesi. Nythän helluntai-seurakunnassakin on ollut tietynlaista pientä tämmöistä opillista vääntöä viime aikoina, kun helluntai-kirkko perustettiin. Ja jotkut on perustanut yhdistyksen, että vastustakaamme tätä. Se on ihan loistava asia, että me tuodaan omia ajatuksia, omia mielipiteitä esiin, mikä me nähdään oikeiksi. Ja kyllä keskustelu, tämmöinen teologinen keskustelukin on hyvä asia ihan, ettei kukaan määrää, että näin on tehtävä. Mutta toisaalta, jos se oikea oppisuus syrjäyttää rakkauden, niin se on melko varma, että ollaan harhaoppisia, voisi melkein sanoa. Jos oikea oppisuus syrjäyttää rakkauden, niin ollaan harhaoppisia joka tapauksessa. Ollaan erehdytty. Me ei onneksi polteta ketään roviolla enää, mutta kirkkohistoria on senkin tehnyt. Häpeiten täytyy sanoa. Sä oot eri mieltä, poltetaan roviolla. Itse asiassa tämmöinen opillinen riitely. Raamatussa sanotaan mielenkiintoisia asioita. Esimerkiksi Paavali sanoi, että tärkeintä on rakkautena vaikuttava usko Galatalaiskirjassa. Eli usko, joka ilmenee rakkautena. Eli rakkaus ja usko on jotenkin saman kolikon kaksi puolta. Tai ehkä ei. Ehkä ne on niin yhteen sidottuja asioita, että ne on saman kolikon sama puoli. Sitä mä en tiedä, että se on kolikon toisella puolella, mutta usko ja rakkaus, saman kolikon sama puoli. No niin yhteen nivoutunut asia. Paavali sanoi myöskin, että tieto paisuttaa, mutta rakkaus rakentaa. Eli mitä enemmän me tiedetään, vähän paisuu, sitten voidaan riidellä, mutta sydän supistuu, pienenee. Jotkut sanoivat, että mieluummin mulla olisi pieni pää, mutta suuri sydän kuin toisinpäin. Pehmeä sydän, kova pää. Mieluummin niin päin kuin, että kova sydän ja pehmeä pää. Hetkinen, nyt sopiko tämä tähän ollenkaan? En ole ihan varma. Mutta Johannes siis tässä nyt koko ajan yrittää kohottaa tämmöistä heidän itsetuntoon. Te olette oikeasti, te olette harhaoppisia. Ja toisaalta yrittää sanoa, että teillä on keskinäinen rakkaus tulisi olla. Teidän tulisi rakastaa ihmisiä toisianne. Ja ajatelkaa tämmöistä todistusta, mikä tämä olisi. Että meillä on keskinäinen rakkaus. Kun ihmisiä tulee seurakuntaan ja huomaa, että hetkinen, että nämä ihmiset välittää toisistaan. Tietenkin ensimmäinen ajatus on, että ne näyttelee pyhiä. Mutta jos meillä totuudessa on keskinäinen rakkaus, niin kuinka suuri todistus se on? Itse asiassa mä oon kuullut tämmöisen asian, että kun muslimimaihin tehdään lähetystyötä, niin mikä on suurin tapa, millä ne saa käännytettyä ihmisiä kristinuskoon? Kuulemma suurin syy, minkä takia ihmiset kääntyy kristinuskoon muslimimaissa, on, että he on kokenut kristillistä rakkautta, lähimmäisen rakkautta, joka on aika järisyttävä ja upea asia, kun ajatellaan, että se on niin kova todistus ihmisille, se meidän keskinäinen rakkaus. Toiseksi suurin syy taisi olla, että näin unessa ylösnouseen Kristuksen, joka kertoi minulle kääntymään kristityksi. Mutta ajatelkaa, että sitäkin voimakkaampi todistus on keskinäinen rakkaus. Itse asiassa Jeesus sanoi täällä Johanneksen evankeliumissa 13. luku ja 34. jae. Johannes siellä kirjassaan puhui vanhasta käskystä. Tämä käsky, jonka annan teille, on vanha käsky, tämä ei ole uusi käsky. Mistä se vanha käsky tulee? Kuka sen on antanut? Jeesus ollessaan maan päällä sanoi, uuden käskyn minä annan teille, opetuslapset. Rakastakaa toisianne. Niin kuin minä olen rakastanut teitä, rakastakaa tekin toisianne. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, että teillä on keskinäinen rakkaus. Mielenkiintoista. Meitä ei tunnetakaan opetuslapsiksi sen takia, että me ollaan aina oikeassa ja me ollaan pyhiä ja me jaetaan traktaatteja steissillä ja me julistetaan sopivalla ja sopimattomalla hetkellä, vaikka ne kaikki oikeastaan hyviä asioita. Paitsi aina oikeassa oleminen ei ole välttämättä hyvä asia. Vaikka mä oon kyllä useimmin oikeassa, ainakin mun mielestä. Joskus olen joutunut myöntämään vaimolleni, että olin tässä asiassa väärässä. No joo, aika usein. Mutta todellinen todistus uskosta on se, että meillä on keskinäinen rakkaus. Siitä kaikki tunnistavat teidät minun opetuslapsikseni. Mielenkiintoinen, todella, todella mahtava paikka, kun me ajatellaan sitä. Jos ihmisiä tulee tänne ja meillä on keskinäinen rakkaus, niin minkälainen todistus se on heille? Paavalihan sanoo korintolaiskirjassa, että jos te kaikki profetoisitte, niin mitä sitten, kun idiootti tulee sisään? Siellä käytetään sanaa idiootti. Se tarkoitti ulkopuolista. Jos ulkopuolinen tulee teidän keskuutenne, niin mitä he ajattelevat, kun kaikki profetoivat? Heidän sydämensä sisäiset salaisuudet paljastuvat, he lankeavat polvilleen ja sanovat, että Jumala on teidän keskellä. Paavali sanoo tämän sen takia, koska hän vertaa sitä kielellä puhumiseen. Jos ulkopuolella tulee ihminen ja kaikki puhutte kielellä, niin hän sanoo, että te olette hullua koko porukka. Paavali yrittää sanoa, että profetoiminen on paljon parempi juttu kuin kielellä puhuminen, koska se rakentaa seurakuntaa. Toinen todistus on se, että meillä on keskinäinen rakkaus. Semmoisessa seurakunnassa on kyllä hyvä olla, jos on keskinäistä rakkautta. Ristinvoitossa, juuri tässä numerossa, jos teillä ei ole sitä, niin ottakaa tuolta mukaan. Siellä oli artikkeli täällä sivulla mikä? Täällä on sivu 7, yksilöllinen kristillisyys valtaa alaa Euroopassa. Ja täällä on tehty Ranskassa tutkimusta, koska ihmiset ovat aika uskontokielteisiä. Ja varsinkin tämmöistä kirkollista instituutiota kohtaa. Ja tässä sanotaan, että kristillinen identiteetti muuttuu koko ajan enemmän yksilöllisyyttä korostavaksi. Eli ihmiset ei halua niinkään olla osa yhteisöä, vaan mennä sinne tänne ja yksilöllisesti ikään kuin kokea kristillisyyttä. Ja tämä sitten vie jäseniä näiltä katoliselta kirkolta esimerkiksi ja vapaisiin suuntiin tuo enemmän ihmisiä. Mielenkiintoinen kommentti, koska mä ajattelisin, että eikö me vapaat suunnat nimenomaan olla niitä, joilla on vahva yhteisö. Ja mä oon kuullut semmoistakin juttua, että nykyajan ihminen on oikeastaan saanut jo kaulansa myöten täyteen sitä yksilöllisyyttä. Me ollaan eletty jo niin individualistisessa, yksilön korostavassa ajassa, että ihmiset huomaa, että yksilöllisesti ollen on aika yksinäistä. Että on se kiva kuitenkin, että on yhteisö ja ihmisiä, jonka kanssa elää. Että yksin on yksinäistä. Ja siinä mielessä minusta vähän ristiriitainen, että jos yksilökorostus tuo ihmisiä vapaisiin suuntiin, niin meillähän korostetaan yhteisöllisyyttä aika pitkälle. Ja tosiaankin on kuullut sellaista juttua, että ihmiset kaipaa yhteisöllisyyttä enemmän. Helsinki on pääkaupunki, on varmasti sellaista aluetta, jossa on paljon yksinäisyyttä. Ja jos me voidaan olla sellainen yhteisö, joka täyttää ihmisen tarpeen yhteisöllisyyden kaipuun, rakkaudellisessa ilmapiirissä, niin meillähän on mahtava työkenttä. Meillähän on mahtavat mahdollisuudet. Itse asiassa Johannes täällä kirjoittaa, että minkä takia meidän pitäisi rakastaa muutenkin. Ei vaan sen takia, että se on käsky, vaan myös sen takia, että Jumala on rakkaus. Rakkaus on jotenkin niin kuin Jumalan tällainen keskeinen ominaisuus tai jopa määritelmä, Jumalan rakkaus. Rakkaat, rakastakaamme toisiamme, sillä rakkaus on Jumalasta. Jokainen, joka rakastaa, on syntynyt Jumalasta ja tuntee Jumalan. Joka ei rakasta, ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus. Rakkaushan on näin keskeisesti niin kuin yhteydessä Jumalaan. Toinen asia on jotenkin armo, Jumalan armo. Mutta armo ja rakkaus, ne on jotenkin yhteennivoutuneita. Joskus lukee suomenkielistä Raamattua vanhassa testamentista, niin sillä käännetään sana, on käännös, esiintyy sana armo. Sitten lukee englanninkielistä Raamattua, niin siellä onkin love. Nämä on niin kuin jälleen kerran yhteennivoutu asia, saman kolikon sama puoli. Armo ja rakkaus. Niin on Jumalan maailma rakastanut, että antoi ainakaan sen poikansa, että oli armollinen toisin sanottuna. Nämä menee keskeisesti yhteen. Tietenkin me tiedetään kaikki, kuinka rakkaus on tänä päivänä niin kuin aika kulunut fraasi, varsinkin kun mennään englanninkieliseen maailmaan. Amerikkalaiset sanoo, että I love you, I love this and I love that, rakastaa kaikkea. Ja sitten kun me mennään, siinä niin kuin inflaation kärsii koko rakkauden sana. Ja kun englannissa ei taida ollakaan muuta sana kuin rakkaudella kuin love. Vai onko? En tiedä. Sanoiko ne sanoo, menee McDonald'siin ja sanoo, I'm loving it. Minä rakastan tätä Big Mac -hampurilaista. Sitten menee kotiin ja sanoo vaimolle tai ystävälle, I love you. Niin siinä tulee sellainen olo varma, että joo, että minä ja Big Mac. Kaksi esinettä tässä, jota niin kovasti nyt rakastetaan sitten. Tämähän murskaa koko rakkauden idean. Jos rakkaus on sitä, että on joku esine, josta minä kovasti pidän, niin eihän se ole rakkautta ollenkaan. Eikö rakkaus ole enemmänkin sitä, että on toinen yksilö, jonka asemaan sä pystyt asettua, sellaista empatiaa tuntemaan, jonka kanssa sä voit itkeä, jonka kanssa sä voit nauraa silloin, kun hän nauraa. Kun menette McDonald'siin ja luette kupista I'm loving it, niin se on aivan törkeä rakkauden pilkkaa. Eli kun rakkaus juuri pitää sisällään idean siitä, että sä voit samaistua. Teidän välillä on joku kosminen voima, mikä se sitten onkin. Mitä rakkaus on? Se onkin vaikea kysymys. Mutta jotain tällaista siihen liittyy, että sä pystyt todella tuntemaan, mitä toinen ihminen tuntee, tämmöistä empatiaa, suurta empatiaa. Ja Jeesus sanoi, että ei suurempaa rakkautta ole kuin kuolla, antaa henkensä toisen puolesta. Eli toinen erittäin suurta rakkautta osoittava on, että elää toisen puolesta, elää toisen kanssa yhdessä auttaen. Mä ihmettelen, miten mun vaimo, hän tuntee mut, silti hän rakastaa mua. Se on niinku, ei ole suurempaa rakkautta kuin tunnet minut ja silti rakastat minua, on se, että antaa henkensä toisen puolesta. Miten tulee rakastaa muuta kuin empatian kautta ja näin? Teon ja totuudessa me luettiin Johanneksen kirjeestä. Mä oon kuullut semmoista seurakunnasta, joka teki näin, että kun oli yksi oikeastaan huono-osainen jäsen seurakunnassa, hän oli joutu kärsimään avioeron ja hän oli 3 lapsen kanssa yksin kotona. Hän oli vähän tuloja. Ja hän joutui muuttamaan sen takia, että hän koki avioeron. Niin seurakunnassa kerättiin kolehti tätä ihmistä varten, että hän pääsisi muuttamaan, saisi aloittaa elämän. Minusta tämä oli niin kuin tämmöinen konkreettinen, oikeastaan pieni teko, osoittaa niin kuin aivan valtavaa rakkautta. Ja Tämä tapahtui Helsingissä vuosi sitten, suurin piirtein varmaan. Eli täällä meidän keskellämme me voidaan tehdä tällaisia yhdessä tämmöisiä rakkauden tekoja, jotka mä oon varma, että se ihminen, jolle se rakkauden teko tehtiin, vaikka hän lähti pois seurakunnasta, seurakunnan väkiluku väheni, niin hän varmasti kantaa sydämessään kiitollisuutta siitä ikuisesti. Nyt me ollaan puhuttu vasta rakkaudesta. Nyt oli jäljellä vielä se usko, koska toinen käsky oli usko. Tämä rakkaus tosiaan oli ehkä niin kuin tietysti myös keskeisemmässä asemassa. Voi ollakin hyvä, että me muistetaan se keskeisemmin. Ehkä ihan muutama sana uskosta. Me muistetaan usko ja rakkaus. Siitä puuttuu toivo selvästi, koska Paavalihan kirjoittaa usko, toivo, rakkaus. Missä toivo on? No nyt kun toivon, että ei mahtunut tähän saarnaan. Toivo oli toisessa saarnassa. Toivo jäi eläkkeelle. Toivo Haapala nimittäin Jyväskylässä. Sehän jäi eläkkeelle. Eli nyt toivo tulee toiseen saarnaan. Lupaan sen. Usko. Koko Johanneksen evankeliumi on kirjoitettu sen takia, että se vahvistaisi ihmisten uskoa. Me muistetaan Johanneksen evankeliumin viimeisissä luvuissa tämmöisen jakeen, jossa sanotaan, mutta tämä on kirjoitettu, että te uskoisitte Jeesuksen olevan Kristus, Jumalan poika, ja että teillä, kun uskotte, olisi elämä hänen nimessään. Eli koko Johanneksen evankeliumin tarkoitus on vahvistaa ihmisten uskoa tai saada aikaan uskoa, jompi kumpi, se voi kääntää kummallakin tavalla. Ja itse asiassa Johannes asettaa sinne mielenkiintoisia niin kuin vihjeitä koko evankeliumiin. Siellä on useassa paikassa, että Jeesus teki tämän tunnusteon ja sen avulla opetuslapset uskoivat häneen. Tai sen takia sen jälkeen ihmiset uskoivat häneen. Johannes käyttää jopa sellaista mielenkiintoista sanaa kuin semeion, merkki. Meillä on vain tunnusteko käännöksissä usein. Merkki on se alkukielen sana, eli joku, joka osoittaa johonkin suuntaan. Tämä on merkki siitä, että Kristus on Jumalan poika. Itse asiassa se on loistava kertomus, joka mun sydäntä lämmittää. Tämmöistä sokeasta miehestä, jonka Jeesus paransi. Ja juutalaiset fariseukset ei tietenkään tykkää siitä, että Jeesus tekee tämmöisiä asioita, parantelee sairaita. Se on ihme juttu, että ne niin julkis syntinen. Siltä sokealta kysyy, joka saisi näkönsä. Sokea sanoi aika viisaasti, että en minä tiedä, onko se syntinen vai ei. Että sen mä vaan tiedän, että mä olin sokea ja nyt mä näen. Kristus. Kuka voi sanoa sulle mitään, kun tulee sanomaan, että ei Jumala olekaan olemassa. Ja sanoit, että tämä tapahtui minulle. Ja sitä ei kukaan niin kuin voi, kuka voi sanoa sille, että ei sulle tuommoista tapahtunut. Olitko sinä siellä? Ja mahtava omakohtainen todistus. Ja tästä niin kuin kertomuksesta Jeesus sanoikin myöhemmin, ne fariseukset, joilla oli näkö, he näkivät konkreettisesti, eivät kuitenkaan nähneet, he olivat kuitenkin sokeita, koska se sokee ihminen, joka oli sokea, niin hän näki todellisuuden. Kristus on Jumalan poika. Sanoikin, tuomioksi minä olen tullut tähän maailmaan, että ne, jotka eivät näe, näkisivät. Ja ne, jotka näkevät, tulisivat sokeiksi. Eli me muistetaan siitä Johanneksen kirjeen paikasta, mitä me luettiin aluksi. Jeesus sanoi, että ylösnousu Kristus sanoi Johanneksen suulla siinä, että joka ei rakasta on sokea, hän on pimeydessä. Samalla tavalla täällä, joka ei usko Jeesukseen, on sokea ja hän on pimeydessä. Mielenkiintoisesti nämä kaksi asiaa menee käsi kädessä. Usko on näkemistä. Vaikka itse asiassa on semmoinen sananta, kun usko on näkemistä. Ainakin englanninkäisessä maailmassa, seeing is believing. Joka ehkä viittaa siihen, että mä uskon, jos mä vaan näen. Mutta jos mä en näe, niin mä en usko. Mutta uskohan on juuri sitä, että vaikka me emme näe, niin me silti pidetään jotain totena, todellisuutena. Mutta usko vaikuttaa näkemiseen. Siinä tavalla, että ajatelkaa sitä eroa, mitä on, jos mä sanon, että uskon, että Osama bin Laden elää. Se ei niin kuin vaikuta mun maailmaan ja mun elämään yhtään mitään. Mutta mä voin ehkä uskoa, ei ole todisteita välttämättä siitä, mutta hän saattaa hyvin elääkin. Ja mä jotenkin uskon, että kyllä se Osama bin Laden elää. Mä saatan pelätä terrorismia vähän enemmän, mutta en oikeasti sitäkään pelkää. Se ei vaikuta mun elämään mitenkään. Mutta sitten mä sanon, että mä uskon Jumalaan.
niin se on ihan täysin eri asia. Et se asettaa koko mun maailman katsomuksen aivan uuteen uskoon. Nyt kun mä uskon Jumalaan, niin mä uskon monia asioita, että se vaikuttaa jokapäiväiseen elämään. Se vaikuttaa siihen, minkälainen koko maailma on. Yhtäkkiä havaitsenkin, uskonkin, että Jumala on luonut ihmisen. Se on hieno rohkaisu, koska nyt mä olen varma siitä, että mä en olekaan vaan ruma apina. Ajatelkaa sitä ensimmäistä ihmistä, joka mutaation kautta apinasta syntyi. Ja ne apinat katsoi, onpas tuo ruma, mutta se oli fiksu. Apinoiden mielestä ruma, olento, karvaton. No en tiedä, miten evoluution mukaan ihminen kehittyy apinasta. Mutta en olekaan luonnon oikku, vaan Jumalan tarkoittama. Elämällä on yhtäkkiä merkitystä. Se, miten mä elän, sillä on merkitystä. Mä en ole vain tämmöinen biologinen yksikkö, joka yhtäkkiä kuolee pois. Ja mitä kuolemassa tapahtuu muuta kuin, että biologinen yksikkö vaan kuolee sukupuuttoon. Niin kuin eräs kaveri sanoi. Yhtäkkiä elämällä onkin tarkoitus. Johanneksella usko on koko kantava voima. Itse asiassa Johannes sanoo, joka ei usko, kaivataan se Raamatun paikka vielä tässä ihan lopussa esiin, Johannes 3:18. Sitä, joka uskoo häneen, ei tuomita, mutta se, joka ei usko, on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainutsyntyisen pojan nimeen. Eli mitä tämä tarkoittaa? Ne ihmiset, jotka ei usko Jeesukseen, ne oikeastaan elää jo tuomion alla. Tietysti mielestäni tämä tarkoittaa sitä, että meidän ei tarvitse todistella heille, kuinka syntisiä he ovat, koska he eivät joudu kadotukseen sen takia, että he elävät avoliitossa, vaan sen takia, tai jotain muuta yhtä karmaisevaa tekevät, vaan ainoastaan sen takia, että he uskoivat Jeesukseen. Monestihan me uskovaiset ollaan aika moralisoijia. Me moralisoidaan toisen tämmöisiä eettisiä ratkaisuja, koska me ollaan niin paljon parempia. Vaikea olla nöyrä, kun on niin mahdottoman hyvä. Jossain Pohjanmaalla on kuulemma sanottu. Me moralisoidaan muita, mutta silloin kun me kohdataan ei-uskovaisia, niin hyvä muistaa, että ainoa syy, minkä takia he joutuu kadotuksi, he ei uskonut ainut syntyiseen poikaan. Ja meidän tarkoitus ehkä ei ole osoittaa heidän syntejä, vaan muuta kuin ehkä se synti, ei uskonut Jeesukseen. Ja jos meillä on tämmöinen rakkaudellinen henki, niin mä uskon, että me ollaan aika hyvä todistus silloin siitä totuudesta, että Jeesus on todella meidän keskellä, me todella ollaan hänen opetuslapsiaan. Erittäin suuri haaste meille kaikille. Johanneksen evankeliin loppuu meitä rohkaiseva sana. Ja mäkin lopetan siihen sanaan, mikä meitä rohkaisee täällä. Johannes 20:29. Koska näit minut, Jeesus sanoi Tuomakselle, joka epäili siis Jeesuksen ylösnousemusta. Koska näit minut, sinä uskoit, autuaita ovat ne, jotka eivät näe ja kuitenkin uskovat. Tähän puhuu meille kaikille. Me ollaan niitä, jotka ei ole nähnyt ylösnoussutta. Vai onko joku kenties nähnyt? Minä en ole nähnyt. Niitäkin on, jotka on nähnyt. Mutta harvempi meistä on nähnyt ylösnouseen. Ja me uskotaan silti. Ja mitä Johannes sanoo? Autuaita olette te. Ajattelin, että me voitaisiin ajatella, että kuinka onnellinen se kaveri, joka näki ylösnousseen, jolle ylösnoussut ilmestyi. Johannes sanoi, ja Jeesus sanoi täällä ihan päinvastoin, autuaita olet te, jotka uskotte, vaikka ette ole nähneet. Ja tästä kun me lähdetään ja eletään jälleen jokapäiväistä elämää, tietenkin seurakunta on osa jokapäiväistä elämäämme, niin pidetään mielessä nämä kaksi keskeistä niin kuin kristillisyyteen kuuluvaa asiaa, että uskoa Jeesukseen, ja sitä ei ole vaikea pitää mielessä, se on meidän sisimmässä jo niin tiukasti siellä kiinni. Mutta myös tämä veljesrakkaus on toinen sen uskon ilmenemismuoto, toinen erittäin keskeinen asia, jotka nivoutuu yhteen. Ja niinkin paljon, että ylösnoussut sanoo, joka ei rakasta, niin on sokea, hän ei ymmärrä asioita niin kuin niiden pitäisi olla. Mutta meillä on toivoa. Vaikka ollaan sokeita, niin me voidaan saada näkemme takaisin. Kiitos Herralle siitä. Taivaallinen Isä, me kiitetään sinua siitä, että sinä puhut meille tänä päivänä tähän hetkeen, Herra. Meidän ei tarvitse hapuilla pimeässä, vaan meillä on sun sana valona meidän elämässä, Herra. Herra, me kuullaan sun sana, Herra, kuinka haastava se on ja kuinka vaikea meille ihmisille. Herra, auta meitä rakastamaan toinen toisiamme, Herra. Auta meitä uskomaan. Sekään ei ole aina helppoa, Herra. Kiitos, Herra, että olet antanut meille pyhä hengen voimaksi meille, Herra. Kiitos, että olet meidän kanssa ja vaikutat meissä sekä uskoa, Herra, että rakkautta. Anna pyhän hengen toimia meissä niin, että rakkaus kasvaa meidän sydämissä toinen toisiamme kohtaan, Herra. Avaa meidän silmät näkemään, Herra, kuinka rakastettavia meidän veljemme ovat. Avaa, että me näemme ei heidän virheitä, Herra, vaan sen, mitä sinä näet, Herra, meissä, ainutlaatuisen ihmisyyden, Herra. Ja sitä kautta, Herra, täytä meidän sydän rakkaudella toinen toisiamme kohtaan. Ja auta, Herra, niin, anna meille voimaa niin, että tuo rakkaus tulee esiin käytännön teoissa, Herra. Herra, me pyydän, että sä kannat meidän huoliamme ja murheitamme niin, että meillä olisi tilaa sydämessä kantaa meidän veljemme murheita ja taakkoja, Herra. Niin usein, Herra, tunnemme, että meidän sydän on täynnä kaikkia omia murheita, ei me jakseta toisten murheita enää. Herra, me pyydetään, että sinä kantaisit meidän murhetta, niin että me voitaisiin kantaa toistemme murheita, Herra. Ja me pyydetään, Herra, että se johdataisit veljiä kantamaan taas vastavuoroisesti meidän murheita myöskin. Että me voitaisiin olla toinen toisillemme auttajia. Herra, voidaan olla toinen toisillemme siunaukseksi, Herra. Herra, me pyydetään myöskin, että meidän rakkaus tulisi kaikkien ihmisten nähtäviksi, Herra, selviöksi. Niin kuin Paavali kirjoittaa jollekin seurakunnalle, että teidän rakkaus on tullut kaikkien tietoon. Oi Herra, me pyydetään, että tämä olisi se meidän seurakunta, Herra. Että tämä olisi se, josta meidän maineemme kiiris, Herra. Se on se seurakunta, jossa rakastetaan, jossa välitetään, Herra. Kiitos taivaallinen Isä, että me voidaan sun käsiin jättää itsemme ja toisemme, Herra. Me voidaan suhun turvautua, että sinä olet se, joka, Herra, meissä vaikuttaa tahtomista ja rakastamista, Herra. Juurruta tämä sana, Herra, meidän sielumme. Kiitos taivaallinen Isä. Aamen.